Tämä ohjelma aloittaa 7-osaisen Viron historiaa käsittelevän sarjan. Tässä jaksossa kuullaan Viron tasavallan presidentin Thomas Henrik Ilveksen erikoishaastattelu, jossa keskitytään 24. helmikuuta vuonna 1918 itsenäiseksi julistautuneen Viron viimeisten 9 vuosikymmenen aikaiseen historiaan. Tapasin itsenäisyysjulistuksen 90-vuotisjuhliin valmistautuvan Viron presidentin Tallinnassa, ja kysyin aluksi häneltä, mitä helmikuun 24. päivä hänelle merkitsee.
Mr. President, I'm very happy that you had a time for me and for the Finnish radio. And I would like to ask first, what does the 24th of February mean to you? What is the meaning of that date?
Well, for all Estonians, it means the... means the anniversary of the Declaration of Independence for for Estonia in 1918, and as such, it is once again a holiday in Estonia. It was not for a long time, but
se merkitsee kaikille virolaisille itsenäisyyden julistuksen vuosipäivää. Itsenäisyysjulistushan annettiin vuonna 1918. Nyt päivä on jälleen Virossa juhlapäivä ja vapaapäivä. Sehän ei ollut sitä pitkään aikaan. Nyt me taas juhlimme itsenäisyyden julistuksen vuosipäivää. Juhlimme sitä pitkälti 1920-luvulla syntyneiden perinteiden mukaisesti. Edeltäjäni, presidentti Lennart Meren aikana, vuosipäivän viettojuhlallisuudet otettiin uudelleen käyttöön. Hänhän piti Suomea esikuvana tässä asiassa. Vuodesta 1992 lähtien, helmikuun 24., on ollut jälleen suuri ja virallinen juhlapäivä Virossa, eli sen jälkeen kun saimme itsenäisyytemme takaisin. Sitä edeltäneenä aikana päivän vietto oli vaikeaa. Aiemmin NKVD ja KGB seurasivat tarkkaan itsenäisyyteen viittaavien isänmaallisten mielenilmausten tekemistä. Esimerkiksi Viron sinimustavalkoisen lipun salkoon vetämisestä joutui kuulusteluihin ja vankiloihin ja pakkotyöleireille. Itsenäisyyspäivän juhlinta oli siis vaikeaa Neuvostoliiton miehittämässä Virossa. Neuvostojohto ei hyväksynyt mitään muistutuksia siitä, että Viro oli joskus ollut itsenäinen valtio. Eli itsenäisyyspäivän vietto ei ollut helppoa neuvostoliittolaisen siirtomaavallan alla.
Tehän synnytte maanpaossa Ruotsissa vuonna 1953 ja muutitte sieltä vanhempienne kanssa Yhdysvaltoihin 4 vuoden ikäisenä. Haluaisinkin tietää, vietittekö te jollain tavalla Viron itsenäisyyden vuosipäivää maanpaossa ollessanne?
In the refugee community in the 24th of February was always was an occasion for some kind of event. Here we have to distinguish between something called emigres and exiles or refugees. Emigres are people who go abroad.
Pakolaisyhteisössä helmikuun 24. oli aina erityinen tapahtuma. Nyt meidän on muistutettava, mikä ero on maastamuuttajien ja pakolaisten välillä. Tällä hetkellä monet ihmiset muuttavat maasta, koska he haluavat ansaita enemmän. 1960-luvulla monet suomalaiset muuttivat Suomesta Ruotsiin taloudellisista syistä. Mutta useimmat virolaiset, jotka asuivat ulkomailla, olivat ainakin 1980-luvun loppupuolelle asti lähteneet maasta poliittisista syistä. Eli helmikuun 24. päivän kokoontumiset eivät olleet mitään nostalgisia muisteloita, joissa ihmiset katselivat sinimustavalkoista lippua. Ei, kyseiset kokoontumiset olivat luonteeltaan hyvin poliittisia ja isänmaallisia. Silloin kun olimme onnekkaita, helmikuun 24. osui viikonloppuun, jolloin me vietimme vuosipäivää suuremmin menoin kuin silloin, kun päivä osui arkipäiväksi. Päivähän ei tietenkään ollut vapaapäivä Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa tai Australiassa, eli maissa, joissa suurin osa Viron pakolaisista asui. Nuo helmikuun 24. päivän kokoontumiset eivät olleet mitenkään iloisia. Ihmiset itkivät yleensä niiden aikana. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, ettei meidän enää tarvitse viettää itsenäisyyspäiväämme sillä tavalla.
Minäkin olen siitä iloinen. Niin, teidän kansallislaulunne on hyvin kaunis. Pidän sitä kovasti. Merkitseekö se teille jotain erityistä?
I'm glad too. Then I would like to know if you have a very beautiful national anthem. I like it very much. Has it some special meaning?
Well, I mean, what can I say? I mean, the melody written by Paasius is something which, well, I'd say Estonians everywhere grew up with it, since on the one hand, in Estonia you could listen to the,
niin, mitä voisin sanoa? Se on Paasiuksen sävellys. Virolaiset ovat kaikkialla eläneet sen laulun kanssa. Täällä Virossa virolaiset kuuntelivat sitä melodiaa yöllä Suomen radiosta, ja myöhemmin se oli mahdollista kuulla Suomen televisiosta. Myös muualla me kuuntelimme sitä. Me virolaiset pidämme kovasti kansallishymnistämme.
Herra presidentti, sen jälkeen kun Viro oli julistautunut itsenäiseksi helmikuun 24. vuonna 1918, saksalaiset miehittivät Tallinnan. Se tapahtui itsenäisyysjulistusta seuranneena päivänä. Myöhemmin vuoden 1918 loppupuolella Virossa alkoi vapaussota, johon osallistui myös suomalaisia vapaaehtoisia. Miten te arvioisitte suomalaisten vapaaehtoisten osuutta Viron vapaussodassa?
Well, I think it's actually quite a curious event. I mean, the whole process was quite curious in so far as the Finnish role. The Finnish troops came to Estonia largely because there had been an Estonian.
Kyse on hyvin mielenkiintoisesta tapahtumasta. Koko prosessi oli hyvin mielenkiintoinen. Ja mitä tulee Suomen rooliin siinä, niin suomalaiset tulivat Viroon paljolti siksi, että eräs virolainen oli mennyt Suomeen ja hän oli liittynyt suomalaisten jääkäreiden joukkoon. Tuo virolainen upseeri oli ollut hyvin menestyksekäs. Tuon innoittavan virolaisupseerin kautta syntyi ilmeisesti yhteys, joka johti siihen, että suomalaiset päättivät tulla auttamaan Viroa. Suomalaisten sotilaiden apuun tulolla vuonna 1919 oli sitten myöhemmin omat seurauksensa. Täällä Virossa tilanne oli hieman toinen kuin Suomessa. Täällä ei käyty tuolloin sisällissotaa niin kuin Suomessa vuonna 1918. Täällä oli vain vähän virolaisia punaisia. Punaisia toki oli, mutta he olivat enimmäkseen venäläisiä. Niin, täällä ei siis ollut sisällissotaa, mutta tilanne oli siitä huolimatta hyvin monimutkainen. Ensiksi virolaiset joutuivat taistelemaan bolshevikkeja vastaan ja sen jälkeen saksalaisen kenraalin Rüdiger von der Goltzin joukkoja vastaan. Eli ennen muuta niitä joukkoja vastaan, jotka koostuivat Baltian saksalaisista ja niistä saksalaisista, jotka olivat olleet antautuneessa Saksan armeijassa. Nuo joukot halusivat tehdä tästä alueesta jonkinlaisen saksalaisen siirtomaan. Von der Goltz ja Landeswehr hyökkäsivät Latviaa ja Viroa vastaan, ja meillä virolaisillakin oli koko lailla vaikeuksia saksalaisten sotajoukkojen kanssa. Myöhemmin monet Landeswehrissä olleet nuoret upseerit päätyivät Saksassa natsipuolueen riveihin. Mitä sitten tulee Suomen rooliin Viron vapaussodassa, niin voidaan sanoa, että vuosina 1941, 1942 ja 1943 virolaisia vapaaehtoisia lähti kieltoja uhmaten Suomeen auttamaan suomalaisia taistelussa neuvostoliittolaisia vastaan. Virolaisten lähtö Suomeen ei ollut helppoa, sillä heidän oli ensin paettava saksalaisia, jotka olivat miehittäneet Viron. Niin, ja on mainittava, että joukko virolaisia nuoria miehiä oli jo aiemmin paennut Suomeen talvisodan aikana ja sen jälkeen. Noista miehistä, jotka saivat sotilaskoulutuksen Suomessa, muodostettiin niin sanottu Erna-partio. Maidemme välillä on siis ollut jonkinlainen pingisefekti moraalisten velvollisuuksien suhteen. Se on oikein hyvä asia. Meistä virolaisista tuntuu, että meidän tulee auttaa niitä, jotka ovat auttaneet meitä. Me olemme aina valmiita auttamaan ystäviämme.
Herra presidentti, palaan vielä Viron itsenäisyyden alkuaikoihin. Vuoden 1920 helmikuussa Tartossa solmittiin rauhansopimus Viron ja Neuvosto-Venäjän välillä. Oliko Tarton rauhansopimuksen jälkeen itsenäisyydelleen vahvistuksen saanut Viro demokraattinen valtio?
Mr. President, I will go back in history a little bit. In 1920, in February, the peace treaty was signed in Tartu. And I would like to ask, what do you think, was Estonia after that a democratic country?
Oh, I think it was a very democratic country after 1920. In fact, it was one of the most parliamentary of parliamentary democracies. Such a parliamentary democracy that I think only the Italians beat us in terms of governments per year. I would say in Estonia remained a very democratic country till.
Minusta Viro oli vuoden 1920 jälkeen hyvin demokraattinen valtio. Itse asiassa Viro oli eräs kaikkein demokraattisimmista maista, mitä parlamentaariseen demokratiaan tulee. Luulenpa, että vain italialaiset lyövät meidät hajonneiden hallitusten lukumäärässä. Viro säilyi hyvin demokraattisena valtiona aina vuoden 1934 maaliskuun 12. päivään asti, jolloin Konstantin Päts julisti maahan poikkeustilan. Sen jälkeen tilanne muuttui arveluttavaksi. Niin, miksiköhän sitä sen jälkeen syntynyttä järjestelmää kutsuisi? Se oli eräänlainen pehmoautoritaarinen järjestelmä. Periaatteessa kaikki perusihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet säilytettiin. Tällä ei ollut sellaisia vaikeuksia kuin monissa muissa autoritaarisissa eurooppalaisissa valtioissa, kuten silloisessa Ranskassa. En edes vertaa tilannetta Saksan tai Italian tilanteeseen. 1930-luvun asteikolla Viro ei ollut niin pahasti epädemokraattinen, mutta toisaalta tämänpäiväisen liberaalin demokratian asteikolla mitattuna on sanottava, että Viron demokratiassa oli ongelmia, kuten sellaisia, että poliittiset puolueet olivat kiellettyjä. Toisaalta, jos tarkastelee Viroa ympäröivää aluetta tuona aikana, voi havaita, että Viron tilanne ei ollut mitenkään poikkeuksellinen, esimerkiksi Latviaan, Liettuaan tai Puolaan verrattuna. Minä olen aina kuulunut niihin, joille Pätsin hallinto on ollut vieras, ja olen ollut sitä kohtaan oppositiossa. Minut on kasvatettu liberaalis-demokraattisessa hengessä. Meidän perheessä ja ystävieni parissa Jan Tönissonin edustama liberaalisuus on aina ollut lähempänä sydäntä.
Vuonna 1939 kaksi diktatuuria, Hitlerin johtama Saksa ja Stalinin johtama Neuvostoliitto, tekivät sopimuksen. Nuo diktatuurit päättivät jakaa itäisen Euroopan keskenään. 23. elokuuta vuonna 1939 solmitun Ribbentrop-Molotov-sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa Puolan itäosa, Baltian maat ja Suomi annettiin Neuvostoliiton etupiiriin. Herra presidentti, miten te arvioitte tänään Ribbentrop-Molotov-sopimusta?
Well, I mean the death of hundreds of thousands of people is one thing we can immediately ascribe to it. The destruction of a number of democracies, and the inability of Poland, Lithuania, Latvia, Lithuania to Estonia to.
Sen seurauksena kuoli satoja tuhansia ihmisiä. Se on yksi välitön seuraus. Toiseksi se vei Puolalta, Liettualta, Latvialta ja Virolta mahdollisuuden seurata läntisten demokratioiden polkua. Tuo sopimus palaa mieleeni, kun kuulen joidenkin EU:n edustajien kommentteja takapajuisista Itä-Euroopan maista. Noita kommentteja kuulee suomalaisten, ranskalaisten ja saksalaisten suista. Nuo kommentit suututtavat minua. Me virolaiset emme joutuneet siihen asemaan, mihin me jouduimme, siksi, että me olisimme itse sitä halunneet. Tässä mieleeni tulevat esimerkiksi taannoiset keskustelut viisumivapaasta liikkumisesta. Siitä voidaanko meidät ottaa EU:n jäseniksi. Anteeksi vain, Viro ja monet muut maat olivat uhreja. Länsi-Euroopan maat, Suomea lukuun ottamatta, saivat toisen maailmansodan jälkeen vielä mittavaa talousapua Yhdysvalloista. Niin sanotun Marshall-avun osuus Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta oli 2%. Se on paljon se. Ribbentrop-Molotov-sopimuksen seuraukset olivat täällä kauaskantoiset. Sopimuksen seuraukset eivät täällä missään nimessä loppuneet toisen maailmansodan päättymiseen. Sen seurauksena Viro ja muut Baltian maat orjuutettiin ja miehitettiin. Tarkoitan todellista kolonisaatiota kyydityksineen, jotka jatkuivat monen vuoden ajan, vielä toisen maailmansodan päättymisen jälkeenkin. Tuohon kolonisaatioon liittyi vielä tietoinen ihmisten tänne tuominen siirtomaavallan lujittamiseksi. Siinä lyhyesti Ribbentrop-Molotov-sopimuksen merkitys.
Vuonna 1939 Ribbentrop-Molotov-sopimuksen jälkeen Neuvostoliitto ryhtyi vaatimaan Baltian mailta ja Suomelta sotilastukikohtia käyttöönsä. Latvialaiset, liettualaiset ja virolaiset suostuivat vaatimuksiin. Suomi ei suostunut ja siksi Neuvostoliitto hyökkäsi Suomen kimppuun ja syttyi talvisota. Tänään on tietenkin helppo jossitella ja olla jälkiviisas, mutta oliko esimerkiksi Virolla muuta mahdollisuutta kuin suostua Neuvostoliiton vaatimuksiin?
After that pact, the Soviet Union actually started to demand some military bases here in Estonia. Also in Estonia, in Lithuania, Latvia, also in Finland. But the Estonians and the Letts and Lithuanians gave in somehow. Mr. President, do you think today, of course, it's very easy to be wise afterwards, but do you think that there was a choice?
Well, here, I don't know. This may, I don't know how many people agree with me here, but basically the choice was made in March 12th of 1934. The decision whether to comply with the ultimatum presented to Estonia was made behind closed doors in a small clique. It was not open to discussion.
En tiedä, kuinka moni virolainen on kanssani samaa mieltä, mutta valinta tapahtui minusta jo maaliskuun 12. vuonna 1934, jolloin Konstantin Päts julisti maahan poikkeustilan. Viron vastaus vuoden 1939 Neuvostoliiton uhkavaatimukseen tehtiin suljettujen ovien takana ja hyvin pienessä ryhmässä. Asiasta ei käyty laajempaa keskustelua. En tiedä, oliko päätös tukikohtien luovuttamisesta viisas. Joka tapauksessa niin pienessä ryhmässä tehty päätös oli väärin. Se olisi ollut väärin, vaikka olisi päädytty toisenlaiseenkin ratkaisuun. Ei ole oikein, että pieni klikki päättää maan kohtalosta. Mikäli Viro olisi päätynyt toisenlaiseen päätökseen, eli mikäli virolaiset olisivat taistelleet, kuten suomalaiset tekivät, niin siinäkin tapauksessa minusta asiasta olisi pitänyt keskustella laajemmalti. Demokratiassa kansalaisten tulee päättää maan kohtalosta. Minusta ongelma ei olekaan siinä, tehtiinkö vuonna 1939 tai vuonna 1940 oikea päätös, vaan ongelma on se tapa, miten ne tehtiin. Minusta taustalla on se väärä päätös, joka tehtiin jo vuonna 1934.
Herra presidentti, minusta Viro oli vuosina 1939 ja 1940 todella lekan ja alasimen välissä. Eikä Virolla siis ollut valittavanaan kuin huonoja vaihtoehtoja. Mitä te ajattelette siitä, että tämän päivän Venäjällä on paljon niitä ihmisiä, jotka ajattelevat, että latvialaiset, liettualaiset ja virolaiset liittyivät vuonna 1940 vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon?
Well, there's a flat earth society as well. People who believe the earth is flat. What can you do? It was Joseph Stalin, who said basically, the bigger the lie, the more it will be believed. What can I say? It's a little sad to see that basically there's a country that wants to be modern European and part of Western civilization, basically acting like a medieval despotism and twisting the truth.
On niitäkin ihmisiä, jotka uskovat, että maa on tasainen. Minkä sille voi? Muistaakseni se oli Joseph Stalin, joka sanoi, että mitä härskimpi vale, sitä uskottavampi se on. Mitä tuohon voisi sanoa? Niin, onhan se surullista, kun kyseessä on maa, joka haluaa olla moderni eurooppalainen valtio ja osa läntistä sivilisaatiota, ja joka käyttäytyy periaatteessa kuin keskiaikainen despootti, totuutta väärentäen. Se, että niin tapahtuu naapurissa, murehduttaa minua. Kun tarkastelee tuon retoriikan laatua, se muistuttaa yhä enemmän neuvostoaikaista retoriikkaa. Muistan, että minua huvitti neuvostoliittolaisten julkilausumien ja kirjallisten hyökkäysten lukeminen. Oikeastaan ennen Gorbatšovin aikaa ei ollut mitään hauskempaa luettavaa kuin neuvostoliittolaiset kirjalliset hyökkäykset. Muistan erään vanhan Suomea koskevan hyökkäyksen. Siinä kehotettiin polkemaan maahan valkoisen Suomen myrkyllinen käärme. Siinä samassa tekstissä kerrottiin, kuinka maailman kaikki edistykselliset ihmiset vastustivat jyrkästi sitä aggressiota, jota valkoinen Suomi oli osoittanut laillista Terijoen hallitusta kohtaan. Elin noin 15 vuotta siinä uskossa, että tällä internetin ja helpottuneen tiedonkulun aikakaudella suuri vale ei enää menisi läpi. On surullista huomata, että suuri vale toimii yhä niiden ihmisten joukossa, jotka haluavat pettää itseään.
Toisen maailmansodan jälkeen Viro unohdettiin usean vuosikymmenen ajaksi. Näin tapahtui esimerkiksi Suomessa. Me emme juurikaan puhuneet Suomessa Virosta. Niin todellakin Virosta puhuttiin hyvin vähän. Vasta 1980-luvulla Virosta ryhdyttiin jälleen keskustelemaan. Te itse asuitte silloin ulkomailla. Neuvostoliiton alaisessa itäisessä Euroopassa tapahtui kuitenkin monenlaisia asioita. Esimerkiksi vuonna 1968 Varsovan liiton joukot miehittivät Tšekkoslovakian ja vuosina 1980-81 Puolassa vaikutti avoimesti riippumaton ammattiyhdistysliike Solidaarisuus. Mitä te ajattelitte noista tapahtumista?
Then Estonia was forgotten for several tens of years. Finland, for example, we did not speak about Estonia very much. It was very little, actually. And in the 80s, we started to talk about Estonia again. And I would like to know, because there were some interesting things going on in Europe also before that. The occupation of Czechoslovakia had some meaning for you, or what did you think about the strikes in Poland, for example, and the solidarity in 1980-1981?
Well, I think there were clearly both the Prague Spring and the Solidarność movement were first and foremost important for the people who carried them out, because they, in fact, were trying to live freely. Which goes to show that how strong that desire is. I thought the reaction of
sekä Prahan vuoden 1968 kevät että Puolan solidaarisuus olivat ennen muuta tärkeitä niille ihmisille, jotka osallistuivat niihin. He yrittivät tosiasiassa elää vapaina. Nuo tapahtumat osoittivat, kuinka vahva se halu on. Vuonna 1968 olin melko nuori. Muistan, että olin hyvin vihainen Tšekkoslovakian miehityksen vuoksi. Muistan myös, että koulussa kerättiin vetoomuksia Tšekkoslovakian puolesta. Se tapahtui spontaanisti, ei siis organisoidusti, mihinkään komsomol-tyyliin. Me olimme todella vihaisia. Koulussa oli joitakin tšekkilapsia, joiden vanhemmat olivat paenneet Tšekkoslovakiasta vuonna 1948. Solidaarisuuden syntyaikoihin olin jo aikuinen. Minusta etenkin Länsi-Euroopan maiden reaktiot solidaarisuutta kohtaan olivat usein suorastaan inhottavia. Muistan esimerkiksi Saksan silloisen liittokanslerin Helmut Schmidtin reaktion Puolan sotatilan julistusta seuranneena päivänä. Hän sanoi silloin, että sotatilan julistanut kenraali Jaruzelski on todellinen puolalainen isänmaan ystävä. En nyt halua erityisesti ryhtyä osoittelemaan ihmisiä sormella, mutta silti olen sitä mieltä, että kyllä meidän on muistettava, mitä itse kukin on sanonut ja tehnyt. Minusta niiden ihmisten, jotka menivät mukaan tuollaisiin asioihin, ei pitäisi nyt puhua muille moraalista ja etiikasta. Voin lähettää tämän viestin monille poliitikoille. Tämä asia koskee myös joidenkin Viroa koskevia kommentteja. Minulla on valitettavasti liian hyvä muisti. Minusta on siis joitakin ihmisiä, joiden tulisi aikaisempien lausuntojensa takia nyt olla pidättyväisiä kommenteissaan.
Täällä Tallinnassakin oli mielenosoitus ja sitä seurannut kirjallinen protesti vuonna 1980. Tiesittekö te silloin niistä?
Well, only post hoc. I mean, I didn't know anything at the time because, of course, there was no press, free press in Estonia, and information about the riots was, even the when they were from the Finnish tourists who were here, was confiscated. I remember the wonderful music critic for Helsingin Sanomat, Mr. Heikkinheimo, he was instrumental.
Kuulin niistä jälkikäteen. En tiennyt niistä silloin, kun ne tapahtuivat. Virossahan ei tietenkään ollut silloin vapaata lehdistöä, ja suomalaisilta täällä olleilta turisteilta takavarikoitiin asiaan liittyvää aineistoa. Muistan erinomaisen suomalaisen, Helsingin Sanomien musiikkikriitikon Seppo Heikinheimon. Hän salakuljetti täältä asiaan liittyvää aineistoa. Yleisesti ottaen neuvostoviranomaiset yrittivät tukahduttaa kaiken mielenosoitukseen liittyvän tiedon kulkemisen. Miehittäjän joukot hakkasivat silloin täällä Tallinnassa mielenosoitukseen osallistuneita koululaisia. Sen jälkeen johtavat virolaiset intellektuellit tekivät asiasta kirjallisen protestin. Se oli itse asiassa hyvin laimea protesti. Virolaiset olivat kuin isossa vankilassa, ja tiedonkulkukin oli vangittu. Me kuulimme mielenosoituksesta jälkeenpäin.
1980-luvun puolivälissä Mihail Gorbatšov nousi Neuvostoliiton johtoon. Herra presidentti, mikä teidän mielestänne oli hänen roolinsa itäisen Euroopan niin sanotussa vapautumisprosessissa?
Then in the middle of the 80s Gorbatšov rose to power in the USSR. Mr. President, what do you think, what was his role in this so-called liberation process in the Eastern Europe?
Again, I would say that, first of all, I am not among those who think that someone who rises to power in an illegitimate government in a non-democratic way is someone who should get too much credit. After all, I never considered the Soviet sort of party-dominated or party-run.
Minä en kuulu niiden joukkoon, jotka antaisivat henkilölle, joka on noussut laittoman hallituksen johtoon epädemokraattisesti, liian paljon ansioita. Minä en koskaan pitänyt kommunistipuolueen hallitsemaa Neuvostoliittoa laillisena järjestelmänä, sen enempää moraalisesti kuin poliittisestikaan. Mutta on aina hyvä nähdä, kun joku yrittää muuttaa asioita, kuten Leclerc Etelä-Afrikassa tai Gorbatšov Neuvostoliitossa. Ongelma oli se, että Gorbatšov uskoi liikaa neuvostopropagandaan. Hän uskoi Leonid Brezhneviä, joka muistaakseni oli jo vuonna 1978 sanonut, että Neuvostoliiton kansalliset ongelmat on ratkaistu. Niiden ihmisten sorto, jotka eivät olleet venäläisiä, jatkui Neuvostoliitossa kuitenkin koko ajan. Vastarinta tosin heikkeni ajan myötä, mutta heti kun painetta vähennetään, ihmisten pidätelty huoli nousee pintaan. Niin oli luonnon saastumisen kohdalla, niin oli viron kieleen kohdistuneen painostuksenkin kohdalla. Muistan muuten, kuinka vuonna 1988 virolaisten Komsomol-nuorten lehdessä Norte Hääl, nuorten ääni, oli artikkeli niin sanotusta heimopataljoonasta, joka oli koostunut inkeriläisistä. Heimopataljoona taisteli Suomen puolella jatkosodassa. Lehdessä kerrottiin Suomen kansalaisuuden saaneiden heimopataljoonan jäsenten kohtaloista ja siitä, miten heidät sodan jälkeen luovutettiin Neuvostoliittoon. Noiden luovutettujen henkiinjäämisprosentti ei ollut korkea. Joka tapauksessa artikkeli siis julkaistiin ensin Komsomol-lehdessä Virossa. Seuraavalla viikolla myös Helsingin Sanomat julkaisi vaietun totuuden menneisyydestä. Joku siis päätteli Suomessa, että jos kommunistipuolue sallii Virossa tällaisen jutun julkaisemisen, niin nyt suomalaisetkin voivat julkaista sen. Niin Suomesta puheen ollen. Olen aina uskonut siihen, että jokainen maa päättää itse siitä, miten se järjestää oman turvallisuuspolitiikkansa. Eikä kenenkään pidä kertoa, mitä jonkun maan tulisi tehdä. Eli näistä asioista puhuttaessa olisi oltava varovainen. Mutta palatakseni vielä niiden virolaistenkin sotilaiden luovutukseen Suomesta Neuvostoliittoon, olen sitä mieltä, että se ei ehkä ollut hyvä asia. Nuo ihmisethän olivat tulleet taistelemaan Suomen puolesta ja sitten heidät luovutettiin Neuvostoliittoon. Yleisesti ottaen suomalaiset ovat selittäneet ulkopolitiikkaansa sanomalla, ettei kukaan ole koskaan tullut auttamaan suomalaisia hädän hetkellä. Periaatteessa ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan. Myös virolaiset on jätetty yksin. Mutta on muistettava, että vuonna 1943 Suomea auttamaan tuli enemmän virolaisia kuin armeijassamme on sotilaita tällä hetkellä.
Tulin Viroon ensimmäisen kerran vuonna 1988 maaliskuussa. Jotakin oli silloin jo ilmassa. Jatkoin matkaani täältä Latvian ja seurasin myöhemmin siellä Latvian itsenäisyyskamppailua. Minusta virallinen Suomi pysyy kylmänä Baltian itsenäisyyspyrkimyksillä. Oletteko te samaa mieltä?
I came to Estonia first time in 1988. I think it was in March. And there was something in the air already. I went to Latvia then and later on I followed the struggle for independence in Latvia. And I wrote also to Hufvudstadsbladet in Helsinki about it. And then the official Finland was, I would say, cold to the Baltic countries. Mr. President, do you agree with me?
Well, I mean, I recall the Finnish president saying it's not in the national interest of Finland for Estonia to be independent, so...
Muistan, kuinka Suomen presidentti sanoi silloin, ettei Viron itsenäistyminen kuulu Suomen kansallisten intressien joukkoon. Minun ei siis tarvitse kuin lainata suomalaisten poliitikkojen virallisia lausuntoja.
Herra presidentti, milloin te vierailitte Virossa ensimmäisen kerran?
Well, I mean, the first time I came to Estonia was in 1984, June, and in the height of the Chernenko period. And I came here for a very good reason, because I went to work for Radio Free Europe as an analyst, and I wanted to know as much about Estonia as possible, with the goal of doing everything possible to subvert the Soviet state. I make no bones about it. I was a cold warrior.
Tulin Viroon ensimmäisen kerran vuonna 1984 kesäkuussa, jolloin Chernenko oli Neuvostoliiton johdossa. Tulin tänne hyvästä syystä. Olin silloin menossa Müncheniin töihin Radio Free Europein analyysien tekijäksi ja halusin tietää Virosta niin paljon kuin mahdollista ja halusin tehdä niin paljon kuin mahdollista Neuvostoliiton kaatamiseksi. Minä kuuluin kylmän sodan taistelijoihin. Olen ylpeä siitä, että minulla on pieni osa Neuvostoliiton kaatamisessa. Siksi, että Neuvostoliitto oli meidän virolaisten suurin vihollinen. Minusta ei voida vetää mitään moraalisia yhtäläisyysmerkkejä totalitaarisen Neuvostoliiton ja liberaalin lännen välille. Kuulen joskus, kuinka jotkut ihmiset sanovat, että kyse on ihan samasta asiasta. Minusta se on katteetonta puhetta. Kuten jo sanoin, olen ylpeä siitä, että työskentelin Neuvostoliittoa vastaan. Minusta oli hyvä asia, että Yhdysvallat käytti paljon rahaa Neuvostoliiton kaatamiseen. Tulin siis ensi kerran tänne vuonna 1984. Seuraavan kerran tulin käymään Virossa vuonna 1988. Olin silloin nuori, 34-vuotias Radio Free Europein Viron osaston päätoimittaja. Halusin testata, toimivatko Glasnost ja Perestroikka myös käytännössä. Eli myöntääkö Neuvostoliitto minulle viisumin? Neuvottelin asiasta tietysti ensin johtajieni kanssa, ja lopulta he ymmärsivät, miksi halusin päästä Viroon. Kirjoitin sitten Neuvostoviron ulkoministerille ja kysyin, että mikäli nyt vallalla on glasnost ja perestroikka, niin eikö minunkin pitäisi päästä vierailemaan Virossa? 2 kuukauden kuluttua minulle myönnettiin matkustuslupa. Kun sitten tulin tänne, perässäni kuljettiin koko ajan. Tulin toisen vierailun jälkeen tänne niin usein kuin minun annettiin tulla. Välillä lupaa ei annettu ja välillä annettiin. Kun Viro sitten sai itsenäisyytensä, se ongelma poistui.
Ajattelitteko te silloin 1980-luvulla, että Viro saa takaisin itsenäisyytensä?
Did you then in the 80s think that Estonia will be free again?
Well, what can I say? In 1986 I was offered a job by the director of Radio Free Europe at the time, George Urban, who was the founder of Encounter. He was there and he said, you know, there's no future in this, let's be honest. Estonia's never going to become independent. You're too smart to waste your time.
Vuonna 1986 Radio Free Europein silloinen johtaja George Urban tarjosi minulle toista työtä. Hän sanoi minulle, ollaan rehellisiä, Virosta ei koskaan tule itsenäistä valtiota. Sinä olet liian fiksu tuhlataksesi aikaasi Viroon. Tarjoan sinulle mahdollisuuden tehdä työtä erään ison asian parissa. Kyse on suuresta tulevaisuuden haasteesta. Kerron sinulle hetken kuluttua, mistä on kyse. Minä vastasin heti, ei. Minä haluan työskennellä Viron parissa. Kun sitten vuonna 1988 sain käsiini Sirp ja Vasar kulttuurilehden, jossa oli Loomeliiton, eli luovien taiteilijoiden kokouksesta tehty kirjoitus, muistan kuinka sanoin vaimolleni sen luettuani, että muutan vielä joskus Viroon. Vaimoni sanoi lakonisesti, niinpä niin. Minä vastasin, että niin tulee käymään.